បាទពុទ្ធមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីព្រមដាក់លិខិតឆ្លងដែន2ដើម្បីអាចនៅក្រៅឃុំគណៈបកថ្មីដែលបែកចេញពីគណៈបកហ៊ុនសំពេចប្រកាសសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីលោកហុងសុខហួរនៅព្រឹកនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មតុលាការកំពូលថាលោកស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយលោកមានបញ្ហាសុខភាពហើយលោកយល់ព្រមដាក់លិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកចំនួន2និងប្រាក់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ការសុំនៅក្រៅឃុំលោកហុងសុខួរត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាមរយៈការចោទប្រកាន់3ករណីគឺបទក្លែងឯកសារសាធារណៈការប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនឹងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពឹកពោធន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកហុងសុខហួរថ្លែងនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មថាមូលហេតុដែលលោកសុំនៅក្រៅឃុំគឺដោយសារលោកកំពុងមានជំងឺលើសឈាមនិងមានបញ្ហាក្រពះដែលត្រូវទទួលការព្យាបាលឲ្យបានដិតដល់លោកបន្ថែមថាដើម្បីធានាដល់ការសុំនៅក្រៅឃុំលោកនឹងដាក់តម្កល់លិខិតឆ្លងដែនទាំងបារាំងនិងខ្មែររបស់លោករួមទាំងតម្កល់ប្រាក់ចំនួន20លានរៀលបន្ថែមទៀតមេធាវីការពារក្តីរូបលោកលោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ក្រោយពេលចេញពីសវនកម្មថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលតុលាការតែងតែលើកឡើងថាលោកហុងសុខួរមានបទល្មើសទាំងមិនទាន់មានសារក្រមឬសារិកាណាមួយជាស្ថាពរបញ្ជាក់នៅឡើយលោកបន្តថាលោកហុងសុខួរមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារសង្គមហើយក៏កំពុងមានជំងឺដូច្នេះតុលាការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញកញ្ញាធីសវត្ថាដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់នាងថានាងមានគម្រោងស្នើសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាកញ្ញាធីសវត្ថាគួរតែយល់ថាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់មុននឹងនិយាយអំពីការស្នើសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរាយការណ៍បន្ត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងស្វាគមន៍កញ្ញាធីសវណ្ណថាក្នុងការចូលរួមធ្វើការបម្រើការងារឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែថាប្រសិនបើកញ្ញាចង់បានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនាងគួរសិក្សាពីពាក្យសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់នាងថានាងមានគម្រោងស្នើសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថានាងនឹងធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដំណើរការឆាប់ៗឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ប្រសិនបើកញ្ញាធីសវណ្ណថាចង់ចូលរួមចំណែកធ្វើការងារនៅទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាជំនួយការឬមុខតំណែងណាមួយទោះយ៉ាងណាលោកថាសម្រាប់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើទូរទស្សន៍នេះគឺមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីផ្សេងច្រើន
សូមបញ្ជាក់ទៅជួបជាមួយមេធាវីថាតើពេលគេប្រកាសក្រុមហ៊ុនមួយតើអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងតើគេត្រូវធ្វើវិបមកមានភាគហ៊ុនវិបមកហើយការសម្រាប់ហ្នឹងគេធ្វើវិបមកដូច្នេះប្រាប់ពាក្យថាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេលោកគាត់ពុំតាន់បានសិក្សាច្បាប់ឬមួយក៏របៀបប្រកាសក្រុមហ៊ុនពួកគាត់អាចតែគ្រប់គ្រងស៊ីឬមួយធ្វើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា
ដូច្នេះគាត់ទៅមើលជាមួយមេធាវីទៅមិនទៅសេអត្តបទអីខ្ញុំចេះទៅសេតាមដឹកឃើញបាទ ដែលយើងបានការអនុញ្ញាតដំណើរអន្តរជាតិភ្លាមនឹងមានការបញ្ជាទៅយ៉ាងតែនមកតម្លើងភ្លាមភ្លាមហើយនឹងបញ្ជាពេញប្រអប់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីយកមកដាក់នៅលើអន្តរជាតិនោះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទគូបញ្ជាក់ថាក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 រដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយដល់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងស្លបអះអាងថាគណៈបកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួននឹងចាប់ដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2015តែពុំអាចធ្វើទៅបានទោះយ៉ាងណាគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះនឹងចាប់ដំណើរការឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តVOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12ដល់5នាទីតាមរយៈវិទ្យុសារិកាFM 106.5រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុFM 95.5ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុគិរីបូកូFM 96.25ខេត្តកំពតវិទ្យុព្រះនរាយFM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកថ្មីមួយដែលទើបបែកចេញពីគណៈបកហ៊ុនសំពេចហើយទើបទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសសមាជិកក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអតីតអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចលោកញឹកប៊ុនឆៃបានសម្រេចចិត្តដែលចេញពីគណៈបកដែលខ្លួនបានចូលរួមតាំងពីអាណត្តិទី1ហើយបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយ ឈ្មោះគណៈបកផ្នែករូបរូបជាតិនៅក្នុងសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះគណៈបកផ្នែករូបរូបជាតិបានសម្រេចឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំរួមមានលោកញឹកប៊ុនឆៃជាប្រធានលោកខាន់សាវឿនជាអនុប្រធានលោកទាចម្រាត់ជាប្រធានកិត្តិយសនិងលោកស៊ឹមសុនជាអគ្គលេខាធិការ កាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃជាអតីតអនុប្រធានទី2នៃគណៈបកហ៊ុនសំពេចបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកខ្មែររូបរូបជាតិបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះមានករណីភ្លើងឆេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថាការឆេះនេះគឺដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយនៅមិនទាន់មានការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការខូចខាតនៅឡើយទេហើយភ្លើងនោះបានរលត់ទៅវិញនៅមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជំរាបជូនដល់លោកនួនបូរិនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្រុមវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចដាក់សេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយទៅសុំការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លាំងជាងមុនលើរបបក្រុមឈូងយ៉ាងអ្នកនាំពាក្យគូទីស្គូបឺបាននិយាយថាលោកស្រីអេការ៉ាទូតសមន្ថាផាវើត្រូវដាក់សេច ដែលជាការឆ្លើយតបការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋនៅអាស៊ីមួយនេះលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលហាមសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័របានរាយការណ៍ថាជំហររបស់អាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធបានយល់ព្រមជាមួយអាមេរិកថាត្រូវពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិក15ប្រទេសក្នុងនោះ5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គឺមានអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអង់គ្លេសនិងបារាំងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងអាវុធប្រឡាយលោកមានចំនួន8លើកមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រមានថាពួកភេរវជនអាចនឹងវាយប្រហារជាថ្មីទៀតនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានប្រមានដូចគ្នានេះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានទទូចឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដឹងថាពួកភេរវជនអាចនឹងវាយប្រហារនៅទីក្រុងចាកាតាកោះបាលីនិងកោះឡាំបុកកាលពីខែមុនទីក្រុងចាកាតាក៏រងការវាយប្រហារពីពួកភេរវជនផងដែរដោយធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែភេរវជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះកន្លងមកគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនោះគឺច្រើនសម្ដៅទៅលើជនបរទេសជាពិសេសគឺពួកអឺរ៉ុបពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអះអាងថាខ្លួននឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីទៅចូលរួមសំយុទ្ធតបជើងទឹកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទូជាទីក្រុងប៉េកាំងមានភាពសៅម៉ងជាមួយអាមេរិកដោយសារតែភាពតានតឹងនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយនោះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័រសំយុទ្ធនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា RIPAC ដែលជាសំយុទ្ធតបជើងទឹកកម្រិតអន្តរជាតិធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយវាធ្វើឡើង2ឆ្នាំរងនៅកោះ Hawaii នៃប្រទេសអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសអាមេរិក VQ បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការចូលរួមសំយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយអាមេរិកនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានប្រសាឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនហើយវាក៏បានបង្ហាញផងដែរចំពោះសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនប្រទេសចិនធ្លាប់បានចូលរួមម្ដងសំយុទ្ធនាវាជើងទឹកប្រភេទនេះកាលពីឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះប្រទេសជា20បានចូលរួមហើយសំយុទ្ធនៅពេលនោះគឺលើប្រធានបទការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការសង្គ្រោះជីវិតបន្ទាន់នៅពេលដែលមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងពីទីក្រុងញូវយ៉កក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ចេញដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីអនុម័តឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដំណោះស្រាយប័ណ្ណឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសសេរីជាការបដិសេធដើមដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវឲ្យភាគីមានចំនួនជាមួយគ្នានៅប្រទេសសេរីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណោះស្រាយនេះចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៃយប់ថ្ងៃសុក្រនេះការពិថ្ងៃស្រមិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាពេញមួយថ្ងៃដោយសម្រេចថាដំណោះស្រាយនេះត្រូវដាក់ឲ្យចូលជាធរមានជាបន្ទាន់ប្រិស័ទអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រទេសសេរី Staffan de Mistura និយាយថាក្រោយពីភាគីចំនួននៃប្រទេសសេរីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅបាត់ឈប់បាញ់គ្នានេះគេនឹងកោះប្រជុំឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយទៀតស្ដីពីសន្តិភាពនៃប្រទេសសេរីហើយដែលអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាថ្លែងថាសន្តិភាពសម្រាប់សេរីគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសនេះហើយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកប្រមានរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើចលនារំដោះប្រទេសនៅសេរីតែទោះយ៉ាងនេះក្តីទាំងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកសន្យាថានៅបន្តវាយប្រហារទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS បន្តទៀតដែលក្រុមនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរី
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេតារួមជាមួយលោកអែមសកឿនអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា